bruxisti, alliquis in ora destruir hipotesti, quae cum ita sinti, semper construas.